ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience. Have fun and enjoy.
Halo Sobat Inspirasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, and welcome back to our Duta Inspirasi podcast. Oke Sobat Inspirasi, saya Yosi Leroto Azaro, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Bengkulu, yang akan menemani kalian pada segmen yang sangat menarik, yaitu Kisi Episode 1 dengan tema Navigasi Sukses Mahasiswa di Era Distraction, Strategi Tangguh Jadi Sosok Inspiratif. Oke Sobat Inspirasi, untuk mengefisiensikan waktu, karena saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini, langsung saja kita sapa nih. Assalamualaikum, halo Kak Rizky.
Waalaikumsalam Kak Yosi, halo.
Apa kabarnya nih Kak?
Alhamdulillah baik, gimana kabar Kak Yosi?
Alhamdulillah, saya juga baik Kak. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan yang seru dan menarik mengenai hari ini, silahkan Kak Rizky boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, agar Sobat Inspirasi bisa kenalan langsung dengan Kak Rizky. Kepada Kak Rizky, dipersilahkan.
Halo semuanya Sobat Inspirasi, perkenalkan, aku Rizky Anugrah, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sekarang aku sedang berkuliah semester 6 di Politeknik LPP Yogyakarta, dan mungkin kesibukan sekarang itu sedang magang merdeka di salah satu perusahaan perkebunan yaitu BGA, posisi sebagai CSR. Dan juga mungkin sedikit perkenalan juga dari aku merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Yogyakarta dan mahasiswa berprestasi utama di Politeknik LPP Yogyakarta. Mungkin beberapa kegiatan aku mengikuti kegiatan terutama pertama kali itu adalah Duta Inspirasi Indonesia, juga beberapa kegiatan seperti UKM Akademik, baru kegiatan Pusat Pencegahan Pelecehan Seksual, baru di Politeknik LPP Yogyakarta, juga merupakan salah satu mahasiswa tip yang bergerak di bidang sosial untuk kegiatan-kegiatan sosial itu. Dan dari aku sendiri asalnya dari Sumatera Utara. Oke, salam kenal untuk teman-teman semua.
Masya Allah, sangat menarik dan keren banget ya Kak Rizky. Wah, pokoknya sebelum kita lanjutkan nih Kak, saya izin menyampaikan sedikit fakta menarik dari Kak Rizky. Jadi, Kak Rizky adalah seorang mahasiswa yang menekuni dunia perkebunan dengan kegemaran menciptakan inovasi-inovasi baru dengan mengembangkan potensi diri pada bidang kepemimpinan serta public speaking. Dan beliau ternyata juga seorang yang ramah, mudah bergaul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau juga senang untuk terjun langsung pada kegiatan-kegiatan organisasi, sosial, hingga eksperimen. Beliau juga suka berinteraksi dengan siapapun dan memiliki kemauan untuk selalu belajar dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Untuk riwayat pendidikan dari Kak Rizky sendiri, Kak Rizky adalah seorang mahasiswa di Politeknik LPP Yogyakarta D3 Budidaya Tanaman Perkebunan pada tahun 2021 hingga sekarang. Dengan prestasi dan kejuaraan yang sangat banyak sekali dan keren sekali ya pastinya. Dan untuk penghargaan dari Kak Rizky sendiri, Kak Rizky ada seperti yang sudah disebutkan dari Kak Rizky sebelumnya, Kak Rizky adalah Duta Inspirasi Indonesia Bas 8, Perwakilan Sumatera Utara 2023. Kak Rizky juga seorang Mawapres Harapan 1 LL Dikti 5 Yogyakarta. Kak Rizky juga Mawapres utama Politeknik LPP Yogyakarta. Adapun kejuaraan yang sudah diraih yaitu juara 3 SI Competition Girls Fair 2023 Universitas Negeri Medan, juara 2 Business Plan Nasional Cooperative Concourse atau NCC Universitas Negeri Yogyakarta, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Koperasi NCC Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, sangat keren ya Sobat Inspirasi. Jujur nih Kak Rizky, saya kagum dengan pencapaian dan prestasi kakak yang sangat luar biasa dan CV-nya keren dan sangat menginspirasi banget nih kak. Oke, kita langsung saja mulai obrolan kita pada hari ini mengenai navigasi sukses mahasiswa di era distraction, strategi tangguh menjadi sosok inspiratif. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Kak Rizky ya kak.
Baik, boleh Kak Yosi, monggo.
Menurut kakak, bagaimana pengaruh era distraction terhadap fokus dan performa belajar mahasiswa saat ini?
Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Yosi untuk tanyaannya. Mungkin kita ngebawanya lebih rileks aja ya. Dan terkait era distraction ini kan sangat-sangat luar biasa ya pengaruhnya di zaman sekarang ini. Menurut saya pribadi, itu pengaruhnya itu sangat luar biasa, sangat mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi fokus kita juga. Nah, bagaimana pengaruhnya dan terhadap fokus dan performa belajar? Dari saya sendiri, itu pengaruhnya itu sangat berpengaruh ya, tergantung dari kita pribadi bagaimana untuk menyikapinya. Jadi ketika kita menghadapi era ini, kita harus tahu bagaimana itu hal yang penting dan mana yang tidak penting gitu. Jadi untuk bisa mencapai fokus dan performa belajar yang efektif, itu kalau dari saya pribadi, kita harus pilih memilah gitu. Nah, di zaman ini juga kita harus bisa untuk memberikan energi positif terhadap era ini sendiri. Jadi banyak yang menyangka bahwasanya era distraction ini menjadi era yang negatif. Tetapi kalau misalnya kita berpikir ulang kembali, era ini itu menjadi era yang positif. Kenapa? Banyak informasi lengkap pada era tersebut. Banyak juga manfaat-manfaat lain yang membantu dalam kita belajar, khususnya pada mahasiswa seperti itu. Jadi ada nilai positif dan ada nilai negatifnya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan terhadap fokus dan performa belajar, itu era distraction ini sangat berpengaruh. Itu seperti itu Kak Yosi.
Terima kasih Kak Rizky, jawaban yang sangat luar biasa. Dan menurut kakak nih, kira-kira strategi dan kiat apa yang dapat diterapkan untuk tetap fokus dan produktif di tengah berbagai distraksi seperti media sosial, game online, dan lainnya?
Nah, menurut saya sendiri itu tuh kuncinya itu tergantung kita pribadi. Jadi kuncinya adalah kendalikan diri. Nah, jadi kita harus mengubah mindset teknologi itu mengendalikan kita menjadi bagaimana kita bisa mengendalikan teknologi. Nah, itu mindset yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena ketika kita berpikir cloud ini mempengaruhi saya untuk tidak fokus terkait pembelajaran, tidak produktif dan sebagainya. Nah, sementara kita yang menggenggam teknologi ini, contohnya adalah HP ya. Kalau misalnya HP itu kan adalah alat yang kita gunakan dan itu adalah genggaman kita. Jadi teknologi yang diberikan itu beragam. Jadi ketika kita bisa memanfaatkannya, kita akan mendapatkan nilai baik. Nah, caranya kita harus mengubah mindset. Teknologi bukan mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan teknologi. Kita harus bisa memanfaatkan dari teknologi itu. Bagaimana caranya kita bisa di situ untuk menemukan event-event lomba nih. Baru habis itu bisa juga kita bisa menemukan informasi-informasi pengetahuan. Kayak penemuan ini ya sudah ditemukan. Baru kayak terdapat info-info yang memang menarik dan itu menjadi edukasi ke kita. Nah, itu menjadikan sebuah memanfaatkan. Jadi tidak semerta-merta teknologi itu buruk ya. Jadi dari saya pribadi, strateginya itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Kita atur pola pikir kita, kita atur pola jam untuk kita menggunakannya, kita atur apa aja yang kita gunakan, seperti itu. Dan kalau dari saya pribadi, main dan hiburan seperti kayak media sosial, game online dan lain sebagainya itu menjadi second choice gitu. Jadi jangan jadikan itu pilihan utamanya, bahwasanya menggunakan teknologi adalah untuk hiburan saja, tetapi kita harus menjadikan itu ke bagian second choice-nya. Bagaimana caranya? Itu si teknologi kita manfaatkan terlebih dahulu. Fungsi utamanya adalah memanfaatkannya untuk menjadi hal-hal positif. Nah, selanjutnya baru itu menjadikan second choice-nya, yaitu adalah hiburannya, seperti itu. Jadi seperti itu kayak si terkait strategi dan kiat apa yang diterapkannya.
Terima kasih Kak Rizky. Tapi Kak, di zaman sekarang itu kan memiliki mindset namun sulit untuk melakukan aksi ya. Ada nggak sih tips dari kakak yang cara untuk mengendalikan diri agar lebih mudah gitu?
Untuk mengendalikan diri agar lebih mudah ya. Nah, cara saya itu mungkin kita harus membuat timeline dari kita sendiri ya. Jadi kayak mungkin kita bisa atur kalau misalnya saya udah bermain HP atau bermain gadget itu sekian menit, kita harus punya space waktu untuk kita lebih produktif. Jadi 30 menit untuk bermain HP misalnya. Nah, 30 menit lagi itu untuk kita pikirkan apa yang harus kita gunakan di teknologi ini juga. Nah, misal seperti saya pribadi ya, kalau misalnya menggunakan teknologi ini kita udah over, nah pasti kita merasa buang-buang waktu nih. Jadi kayak, kenapa ya aku main terus nih, kenapa aku main terus? Nah, itu salah satu efeknya.
Terima kasih Kak Rizky atas strategi dan tipsnya yang luar biasa banget nih, yang benar-benar sangat bermanfaat banget untuk Sobat Inspirasi. Dan bagaimana peran disiplin diri dan manajemen waktu dalam membantu mencapai tujuan belajar di era distraction menurut Kak Rizky nih?
Nah, menurut saya terkait peran disiplin diri dan manajemen waktu itu tergantung dari setiap orang ini masing-masing. Kita semua mempunyai jam yang sama ya, yaitu 24 jam. Dan itu semua orang tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Nah, untuk membantu mahasiswa mencapai tujuannya itu, saya sangat tertarik dengan satu quotes, bell quotes ya, tapi kayak mungkin ringkasan dari buku mungkin yang banyak teman-teman tahu nih terkait anatomic habit ya. Nah, itu salah satunya itu adalah perbaikan 1%. Nah, peran disiplinnya itu sangat penting. Kenapa? Perbaikan 1% itu mempengaruhi untuk jangka panjang. Jadi, tiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil, namun ketika dilaksanakan berulang akan menjadikan itu tumbuh dan semakin kuat. Nah, contohnya kebiasaan 1%, kita nggak usah muluk-muluk untuk kita harus bisa melaksanakan ini, aku harus bisa menjadi Superman, ini aku harus bisa menjadi Ultraman nih. Nah, kita nggak harus muluk-muluk untuk bisa menjadi overpower gitu kan, menjadi orang yang super bisa, tapi kita harus perlahan-lahan ubah kebiasaan diri kita, perlahan-lahan mengubah dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif, dan itu lambat laun akan menjadikan kebiasaan kita dan berpengaruh jangka panjang. Contohnya, kalau misalnya contoh kecilnya itu menabung. Menabung itu kalau misalnya kita konsisten menabung 1.000, 1.000, 1.000, dan lama-lama kan itu akan menjadi mungkin 100.000, 200.000, dan sampai 1 juta gitu dan lebih. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman, oh aku mau 1 juta, tapi pemikiran kita tetap 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu. Tapi kita nggak mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Kita nggak mulai nabung dari 10.000, dari 20.000. Kita harus mikir 1 juta. Nah, itu menjadi tidak konsistennya itu akan memberikan dampak negatif. Nah, contohnya itu kayak pemikiran kita berfokusnya cuma 1 juta ya, tapi kita nggak memikirkan caranya, konsistennya. Nah, itulah makanya perlunya kita perbaikan 1% untuk memberikan impact jangka panjang, sehingga peran disiplin waktu dan manajemen waktu itu sangat membantu di era zaman sekarang ini. Jadi kayak jangan sampai di era ini kita mikir bahwasanya aku nih gunain teknologi ini, baru habis itu gak ada impact-nya kepada aku gitu. Nah, coba kaitkan terkait perbaikan 1% ini, mungkin kayak 10 menit kita tidak menggunakan handphone, atau 10 menit kita mencari informasi terkait lomba, terkait informasi-informasi edukasi gitu. Nah, mungkin itu menjadi wawasan dan menjadi impact jangka panjang gitu. Dan disiplin akan memicu diri untuk punya tujuan. Jadi, kalau semakin kita disiplin, semakin kita bisa punya fokus nih, goals kita ini selanjutnya di mana gitu. Nah, jadi dari saya seperti itu kayak sih.
Terima kasih Kak Rizky. Kak Rizky pasti tahu ya, di zaman sekarang tuh banyak banget lagi berita yang viral bahwasanya banyak mahasiswa yang lagi bunuh diri nih karena mudah sekali menyerah. Dan menurut Kak Rizky, apakah ada cara membangun mentalitas tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam studi?
Aduh, ini benar-benar kita relate banget ya, karena memang di era zaman sekarang itu hitungannya ya, dan dalam tanda kutip, bunuh diri itu hal yang biasa gitu. Sebenarnya itu hal yang sangat gak wajar gitu ya, karena setiap orang kan pasti punya tekanan sendiri masing-masing, dan setiap orang punya masalah masing-masing. Mungkin yang harus kita tekankan lagi kepada diri kita itu untuk membangun mentalitas tangguhnya ini, itu kita harus berani mencoba kalau dari aku ya, dan jangan takut untuk mengambil langkah gitu. Jadi kita harus berani mencoba, lakukan, gagal, coba lagi, capek, paksakan, jangan manja. kalau dari aku prinsipnya seperti itu kayak sih. Jadi kayak ya kita di dunia ini ya, kalau misalnya kita terlalu mikir bahwasanya aku ini punya masalah berat segala macam gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak berpikir ulang lagi, kita bakal nyerah di titik itu. Tapi kalau misalnya kita berpikir ulang, oh aku punya masalah, tapi orang lain juga punya masalah, dan gimana caranya orang lain bisa bangkit ya gitu. Dan itu menjadi pemicu di kita. Nah, coba aja gitu, jangan langsung aku gagal nih, aku nggak bisa. Nah, itu menjadikan mentalitas itu bobrok gitu. Coba lakukan hal-hal yang mungkin itu membangun mental kita, membangun kayak adrenalin kita nih. Kalau misalnya gagal, kita coba lagi. Kenapa? Karena itu kan menjadi pembelajaran di kita. Memang awalnya capek ya. Kalau misalnya apa mencoba hal-hal baru itu capek, karena itu kan di luar dari zona nyamannya kita. Nah, ketika kita capek, kalau dari aku ya paksakan, jangan manja gitu. Karena kalau misalnya kita semakin manja ya mental kita nggak bakalan terbentuk-bentuk gitu. Baru kalau ketika sudah terbiasa dengan benturan-benturan itu, disitulah kita akan terbentuk. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa nih dengan tantangan dan dengan perintangan gitu kan, kita udah kayak ya udah kamu udah aku lewatin di sebelumnya. Jadi aku pernah lihat juga kan di meme-meme gitu kan, kayak ini gunung nih. Nah, kita udah ngelewatin gunung-gunung itu. Jadi kalau misalnya kita mau ada bukit kecil, kita bisa lihat ke belakang, oh aku udah ngelewatin gunung dan ini bukit kecil, mungkin it's okay, kita lewatin aja gitu. Dan tanpa ragu kita pasti bisa ngelewatinnya, karena ya kembali lagi Allah itu bakalan memberikan hambanya itu cobaan, karena Allah tahu kalau bahwasanya kita sanggup gitu. Jadi untuk membangun mental tangguh dan pantang menyerah ini, lakukan saja, berani ambil resiko, kalau gagal coba lagi, jadikan itu pengalaman dan pembelajaran. Kalau misalnya capek, paksakan, jangan manja. Ini dari aku gitu kayak sih.
Masya Allah, terima kasih Kak Rizky. Saya pribadi juga jadi mendapatkan ilmu baru dan pencerahan baru nih dari Kak Rizky sebagai mahasiswa. Dan Kak Rizky kan sekarang di perkebunan ya. Yang saya ketahui kalau di perkebunan itu pasti ada yang namanya kepemimpinan. Diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin. Dan menurut Kak Rizky ini, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan menjadi sosok inspiratif bagi sesama mahasiswa di era distraction dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara akademik dan kehidupan sosial?
Ini sedikit berat ya ini pembahasannya terkait kepemimpinan dan bagaimana menyeimbangkan nih akademik dan sosial nih. Karena benar Kak Yosia, ya, aku tuh sering banget ditanya nih, kamu gimana sih caramu untuk bisa akademik? Gimana sih kamu ikut kegiatannya tapi masih masuk di akademiknya gitu? Biasanya itu kalau dari aku pribadi itu mencoba dan tahan banting aja kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak semuanya itu bakalan seperfect yang orang kira. Kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Tapi di balik layar itu semuanya butuh usaha, butuh perjuangan yang mungkin orang nggak lihat dari balik layarnya itu ya. Kayak misalnya kita harus tidur sekian jam aja gitu, yang kita harus ekstra keliling sana keliling sini untuk ngejar sesuatu ini, yang kita harus benar-benar mikirkan keras, oh ini gimana cara solusinya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, orang nggak tahu aja terkait itu. Nah, gimana caranya untuk bisa kita handle itu semua? Ya caranya kembali ke diri kita pribadi. Kita itu tujuannya sekarang mau gimana? Kalau kita mau kembali di zona nyaman kita aja, ya kita bakal gini-gini aja. Nah, tapi kalau misalnya kita mencoba berbeda dari yang lain, kita akan menjadi sorotan nih bagi teman-teman. Kalau misalnya kita menjadi berbeda dalam konteks positif, pasti teman-teman bakal mikir, kamu gimana cara belajarnya, kamu ini segala macam gitu. Dan disitulah pasti mereka mencoba untuk mengikuti. Dan itu menjadi salah satu kunci untuk gimana caranya menjadi sosok inspiratif bagi mahasiswa. Karena aku pribadi, mungkin beberapa temanku salah satunya juga ada di sini ya, itu menjadi salah satu inspiratif, karena aku melihat banyak sekali orang-orang yang lebih hebat dari aku pribadi, dan itu mereka perjuangannya gak main-main. Jadi kalau misalnya kita mau setara aja dengan mereka, ya kita harus berjuang ya sekeras apa yang mereka perjuangin. Jadi kalau misalnya kamu mau menjadi sebuah yang hebat nih, sebuah apa, menjadi mutiara hitungannya ya, kamu harus merasakan rasa sakit itu dulu. Jangan kamu semerta-merta kamu mikir, wah aku mau jadi mutiara nih, yaudah aku bisa gak ya jadi mutiara. tapi nggak ngelakuin apa-apa, itu zero jadinya intinya. Nah, jadi terkait kepemimpinan sendiri, itu bakalan terbentuk dengan sendirinya, di mana kalau kata Nabi Muhammad ya, semua orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap orang itu adalah pemimpin, jadi kita nggak usah mikir jauh-jauh kita harus ikut ini itu supaya kita bisa leadership-nya bagus dan sebagainya. Gimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu menjadi tahap utama untuk kita jadi pemimpin. Nah, setelah itu mungkin kita bisa tambahan itu dari organisasi, dari kegiatan-kegiatan. Nah, FYI Kak Yos ini, kalau di perkebunan ya, itu benar-benar kita kan menghadapi banyak kalangan ya, terutama di aku nih lagi kegiatan ini bagian CSR. Nah, di CSR itu kegiatannya berhadapan dengan masyarakat. Jadi kita harus benar-benar mengkesampingkan bahwasanya kita itu si paling akademik ya, karena kan di sini berbeda-beda ya untuk terkait akademiknya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu. Kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Di situ kita harus menyesuaikan. Ibarat kalau orang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, dari aku seperti itu kayak si intinya ya harus extra time lah untuk menjadi sebuah orang yang mungkin menjadi sosok inspiratif bagi teman-temannya, dan jangan takut untuk mencoba. Seperti itu kayak si.
Masya Allah, terima kasih Kak Rizky. Dari jawaban Kak Rizky hingga penjelasannya, itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat banget nih untuk Sobat Inspirasi yang mendengarkan. Oke, itu tadi adalah jawaban penutup nih Sobat Inspirasi dari pembahasan menarik bersama dengan Kak Rizky. Gimana nih? Pasti pembahasan kita pada sore ini sangat bermanfaat kan? Kalau menurut saya, pembahasan ini sangat luar biasa dan bermanfaat banget loh Sobat Inspirasi. Semoga saya dan Sobat Inspirasi semua dapat menjadikan pembahasan ini sebagai motivasi dan semangat dalam melakukan berbagai hal positif nantinya. Oke Sobat Inspirasi, tidak terasa ya kita ternyata sudah banyak mendengarkan sharing yang sangat menarik dari Kak Rizky. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast Kisi episode 1 nih. Karena kita sudah di penghujung, boleh dong Kak Rizky untuk memberikan closing statement atau pesan inspiratif bagi para pendengar setiap podcast dari Duta Inspirasi Podcast episode kali ini. Kepada Kak Rizky dipersilakan.
Nah, untuk closing statement ya, jangan takut mencoba. Ketika kamu gagal, situlah kamu tahu ternyata proses itu tidak semudah yang dilihat. Jadi, tak mencoba sampai berhasil.
Wah, terima kasih banyak Kak Rizky atas pesan inspiratifnya yang luar biasa sekali. Nah, terakhir lagi nih Kak, boleh dong Kak Rizky berbagi username sosial medianya nih. Siapa tahu Sobat Inspirasi semua masih pengen bertanya-tanya lebih dalam ke Kak Rizky terkait berbagai hal.
Oke, untuk sosial media ya, aku cuman gunain Instagram dan WA. Jadi, kalau untuk Instagramnya aja, untuk Instagram itu @rizky.anugrah310. Tuh kayak kasih.
Terima kasih Kak Rizky sudah berbagi sosial medianya. Nah, itu ya sosial medianya Kak Rizky, teman-teman jangan lupa dicatat dan di-follow yang bisa kalian hubungi. Oke, Kak. Once again, thanks you so much sudah mau berbincang seru menemani Sobat Inspirasi dalam segmen kali ini dengan tema Navigasi Sukses Mahasiswa di Era Distraction, Strategi Tangguh Menjadi Sosok Inspiratif. Untuk Sobat Inspirasi di seluruh belahan dunia, serta semua pendengar setiap podcast Duta Inspirasi, jangan lupa untuk dengarkan selalu podcast dari Duta Inspirasi Podcast, karena kami akan menyajikan podcast dengan segmen, tema, episode, dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya, Yosile Rotul Azaro, pamit undur diri dan sampai jumpa. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi.